Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во пресет на најавената лидерска средба во среда, меѓу председателот на СДСМ и премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски, која што треба да се одржи во клубот на пратеници, премиерот Ковачевски вели дека оставил на опозицијската партија да избере во кој формат ќе биде средбата. Една од темите на кои ќе се разговара ќе биде носењето одлуки за европска интеграција на државата, а втората е активностите на сите политички чинители во државата во врска со односите со соседите, рече Ковачевски, одговарајќи на новинарски прашања по увидот на рехабилитацијата на патот Демир Капија Неготино.
Имаме на една страна интеграција во Европската унија, а на друга страна изолација. И јас се надевам дека тоа што го сакаат сите граѓани, ќе го избират и сите политичари, а тоа е интеграција на државата во Европската унија. Избори ќе има во редовниот термин, прво председателски избори, потоа парламентарни избори.
А пратеничката група на коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во пресет на одржувањето на лидерската средба, го реафирмира ставот за неотворање на Уставот на Македонија, а со цел уставни измени. Во соопштението тие потенцираат дека уставните измени, кои ги прифаќа македонската влада предводена од СДСМ и ДУИ, се производ на диктат и под услови кои не се прифатливи за македонските граѓани. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски од партиски митинг во Велес порача дека ќе оди на лидерска средба и, како што рече, во името на огромното мнозинство на народот, кој бара заштита и очекува застанување на нозе, ќе каже дека уставни измени при фаќање на бугарскиот диктат нема да има.
Еве ќе им кажам дека јас, Христијан Митковски, ќе дојдам на лидерската средба и во името на огромното мнозинство на народот, кој бара заштита и очекува застанување на нозе, ќе кажам дека уставни измени при фаќање на бугарски диктат нема да има. Нема да дозволам да се прави крпа од волјата на народот како што тоа го прави власта. Ниту пак да дозволам да газат по националните интереси. Македонија не е на распродажба.
Лидерот на владеачката ДУИ Али Ахмети е оптимист дека земјата за 3 до 4 години ќе биде членка на Европската унија. Тој ги повика ВМРО-ДПМНЕ да се солидаризираат за интегрирање на државата во унијата. Тој смета дека опозицијската партија има капацитет и програмски и кадровски за да дадат придонес околу политичките случувања и геополитичките прашања кои што се важни за државата и регионот. Цитирам: само заедно можеме да бидеме поуспешни во предизвиците кои што не очекуваат, порача лидерот на ДУИ на дебатата на тема Европски фронт и подоцна во неговото обраќање по повод 21-та годишнина од формирањето на партијата. Лидерот на ДУИ смета дека треба да се направат уставни измени, а за тоа е потребно помирување меѓу сите субјекти што имаат одговорност за судбината на државата. Може да се постигне помирување да ги стават сите интересите на државата и нината на генерациите. Фронтот за Европа нема боја, неговата суштина е и нината, деците не првиот човек на ДУИ. Уставните измени, поред него треба да се случат, како што се случи со Преспанскиот договор, така треба да се случи и со договорот за добрососедство. Но од истата дебата, Европски фронт, поранешната министерка за одбрана Радмила Шекеринска изрази мала резерва околу уставните измени и перцепцијата на обичните граѓани и рече:
тезата нема алтернатива по мене не функционира. Сеа знам дека не е добро пред консензус еден јас да одам спротив ветрот, ама навистина сметам дека треба не само оваа сала, но гумина кои што се силно посветени на измените на Уставот, треба да го разберат и оној дел од граѓаните кои што денеска вели не. Да, во главно се македонци и други етнички, некои од помалите етнички заедници, меѓутоа без разлика на етничката структура, тој број не е за подценување. И не мислам дека само бројката е важна. Прво, најголемиот дел од луѓето кои денеска велат дека се против уставни измени, не се против Европска унија. Најголемиот дел од тој отпор доаѓа од стравот дека ова не е крај. И тој страв не е нереален. Ајде да си исто да кажеме отворено. Тој страв не е нереален.
со света архиерејска литургија во црквата Света Софија во Охрид, црквата на Јован Дранишковски и православната Охридска архиепископија ПОА се спои со македонската православна црква Охридска архиепископија. Одлуката ќе се верификува на 10 јуни на селница на синодот. Светата архиерејска литургија се одржа по повод годишнината од врачувањето на актот на соборот на Српската православна црква од страна на Српскиот патриарх Порфирий и на архиепископот Охридски Македонски господин Стефан, со кој СПЦ одобри и упати благослов за автокефалност на МПЦОА, со што се стави крај на 55 годишниот спор меѓу двете цркви. Со литургијата чиновната спува поглаварите на МПЦОА господин Стефан и на СПЦ господин Порфирий, придружувани од неколку епископи од двете цркви. Поглаварот на МПЦОА господин Стефан рече:
со настанот од пред една година Охрид е повторно гор, а Света Софија како некогаш така исполнета со радост, а со нив и со сите нас се радуваат и Свети Климент и Свети Наум и сите богоугодници и црквољупци кои што се вградили во духовниот раст на верниот народ и во црквата Божја во ова богоблагословена македонска земја.
Светиот архиерејски синод на МПЦОА во Охрид го одликуваше српскиот патриарх со орден на Свети Климент Охридскиот прв ред за покажаната љубов кон македонската црква. Тој на македонскиот поглавар му подари златен жезол. Знам дека ви ќе имате жезол, но јас би сакал да ви подарам уште еден, му рече патриархот на архиепископот господин Стефан. Присутствуваше и основачот на ПОА Јован Врнишковски. Тој беше расчинет од МПЦ во 2002-та, а веднаш потоа беше формирана ПОА, која не беше призната во Македонија. Врнишковски беше осуден за ширење верска омраза и за проневера на пари од Повардарската епархија, каде беше митрополит. Одлежа 5 години затвор, а сега се враќа во МПЦ како епископ и ќе му биде отстопен дел од Преспанско-Пелагониската епархија. Вчера условно се осудени поранешните директори на клиничката болница во Тетово за пожарот во модуларната COVID болница, во која на 8 септември 2021-та изгореа 14 луѓе. Поранешниот директор на болницата во Тетово Флорин Бесими и организацијскиот директор Артане Теми судот ги прогласи за виновни и ги осуди условно на година и 6 месеци затворска казна во рок од 3 години да не го повторат тоа дело. Тие се обвинети за тешки дела против општата сигурност. Осудени се и да платат парична казна од 4000 денари. Тие предизвикале опасност за животот на пациентите и нивните роднини кои биле во модуларната болница кога избунал пожарот и не ги почитувале прописите за време на епидемија, односно не ставиле пропишани противпожарни уреди. Доктор Бојан Вучевски доби ослободителна пресуда. Тој со аплаузи беше пречекан пред судот во Тетово од пациенти кои пред секој рочиште во изминатиот период му дава поддршка. Вучевски за медиумите рече:
ослободителна пресуда за мене. Голема благодарност на сите роднини и пријатели што целиот судски процес беа со мене и не дозволија ни еден момент да останем сам. И јас како доктор сум бил со вас, а сега уште повеќе ќе бидам со вас.
Семејството на 14 жртви, 12 пациенти и двајца роднини кои престојувале во болницата, оштета ќе треба да бараат во нов судски предмет.
SBS Radio. Вести, актуелности, теми кои инспирираат на вашиот јазик. Вклучете се во разговорот sbs.com.au/macedonian. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.